Harmljóðin. Fimmti kafli. Minnstu þess, drottinn, hvað hefur á að stunið. Lít þú á og sjá smán vora. Arfleð vor er komin í hendur framandi manna, húsin í hendur útlendinga. Vér erum orðin munaðarlaus, föðurlaus, mæður vorar orðnar sem ekkjur. Vatni sem við drekkum verðum við að kaupa. Viðin fáum við aðeins gegn borgun. Ofsakendur eru á hælum vorum, örþreytt fáum við enga hvíld. Ég gengum í bandalag við Egyptaland og Assyríu til þess að fá matbjörg. Feður vorir syndguðu. Þeir eru eigi framar til, en vér berum sekt þeirra. Þrælar drottna yfir oss. Engin hrífur oss úr höndum þeirra. Vér hættum lífinu við að afla fæðu, sökum sverðsins í eyðimörkinni. Hörund vort er heitt eins og opn af hungurbruna. Konum er nauðgað í Síon, meyjum í borgum Júta. Höfðingjar gripnir og hengdir, öldungum engin virðing sýnd. Æskumennirnir verða að þræla við kvörnina og sveinarnir hrasa undir viðarbyrðunum. Öldungarnir eru hornir úr borgarhliðunum, æskumennirnir frá strengleikum. Fögnuður hjartnavora er horfin, gleðidans vor snúin í sorg. Kórónan er fallin af höfði voru, veios, því að vér höfum syndgað. Sökum þessa er hjarta vort sjúkt og vegna þessa eru augu vort döpur, vegna Síonarfjalls sem er í eyði og refir hlaupa nú um. Þú, drottinn, ríkir að eilífu. Hásæti þitt stendur frá kyni til kyns. Hví hefur þú gleymt oss með öllu? Yfir gefið oss svo lengi. Snú þú oss til þín, drottinn. Þá snúum við aftur. Endur nýja daga vora eins og til forna. Eða hefur þú hafnað oss fyrir fullt og allt og ert oss reiður úr öllu hófi?